Dorim să mai citim un loc din Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 15. 1 Corinteni 15, vom citi de la versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin.
Amin.
Ce-am crezut? În cine am crezut? Avem noi pace, avem bucurie, avem nădejde că mergem în cer? Dacă vine răpirea, te ia acum. Ce ai crezut? În cine ai crezut? Că zice Scriptura, și dracii cred. Și să-mi fi oară. Ei sunt damnați, nu pot fi mântuiți. Locul lor este iazul de foc. Credința noi de ajuns să ajungem în cer. Și aș vrea să fim foarte atenți la această expresie. Credința nu este de ajuns să ajungem în cer. 7 miliarde de oameni spun, eu am credința mea. Asta înseamnă că sunt 7 miliarde de credințe? Ce mai trebuie la credință? Mai trebuie ceva. S-a spus. Pocăință. Mântuitorul, când și-a început lucrarea publică la 30 de ani, a spus așa, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Căci împărăția cerurilor este aproape. Eu sunt convins că tu crezi. Dar întrebarea mea e pentru tine, te-ai pocăit? Ai avut o zglobire de inimă, o părere de rău profundă pentru păcatul în care ai trăit și l-ai supărat pe Dumnezeu? Ai mărturisit tu Domnului păcatul acesta care te-a despărțit atâția ani de Dumnezeu, de viață sfântă, de pace și de bucurie, de pacea că, și de conștiința că păcatele sunt iertate, cum a avut David în Psalmul 32? Ferice de omul care are fără de lege iertată. Ferice de cel care are păcatul acoperit și căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. El era omul ăla. S-a mărturisit Domnului. I-a părut rău de păcatul. Numai împotriva ta am păcătuit. A spus el David. Și era împărat. Și era om de stat. Și avea probleme naționale și internaționale și își făcea timp de 7 ori pe zi să se roage. Tu te rogi? Zici că ești credincios. Zici că ești creștină. Că tu crezi, te rogi zilnic. Citezi zilnic Scriptura. Apostolul Pavel zice, fraților, vă fac cunoscut Evanghelia. Dar nu o cunoșteau frații? Că nu le scrisese Evanghelia cei din Corint? Ba, o cunoșteau. Dar ce noi nu o cunoaștem? Cunoaștem texte, fraze. Le avem scrise și pe pereți. Aici să fie scris, în inimă. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Că zice el aici, fraților, eu vă fac cunoscut Evanghelia. Eu v-am propovăduit Evanghelia. Voi ați crezut Evanghelia, dar dacă nu țineți așa cum v-am propovăduit-o noi, sau eu, degeaba ați crezut. De ce zice aceste cuvinte Apostolul Pavel? Cuvinte grele. Cum adică nu ne-am crezut degeaba? Vin de 40 de ani în adunarea asta. Vin de 20 de ani, de 2 ani. Păi eu vin degeaba aici. Eu am crezut degeaba. Corintenii, deci oamenii din Corint, venise la Evanghelie din păgânism. Era un păgânism negru aici în Corint. Și oamenii ăștia mai aveau sechele din păgânism pe care le-au adus în biserică. Și atunci Pavel este foarte tranșant. Evanghelia, Evanghelie. Eu am adus o veste bună, dar vestea asta bună începe cu pocăința. Și cu credința. Fără de care, degeaba ați crezut. Ce să crezi? Erau unii corinteni care spuneau: noi nu credem că Hristos a înviat. Și dacă noi nu credem că Hristos a înviat, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Spune el mai departe, tot în capitolul ăsta, am să citesc că versetul 17. Și dacă n-am viat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Aceasta ne spune un lucru. Credința zadarnică. Care este credința zadarnică? Credința într-un mort. Hristos e mort. A fost el un proroc, dar e mort. Pe o biserică ortodoxă de Paște scria frumos, mare, o plancartă. La ieșire afară. Hristos a înviat. Slavă Domnului! E bine? Slavă Domnului! Dar știți ce era frumos să scrie? Mai frumos. Hristos e viu! El a înviat un adevăr istoric de 2000 de ani. Dar e viu el pentru tine acum în secolul 21. Asta e problema. Că dacă Hristos e viu, atunci trebuie să mă plec în fața lui. Trebuie să-l las să intre în mine. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să facă copiii lui Dumnezeu. Hristos e viu. Aleluia! A treia zi după Scriptură scrie aici așa. A înviat prin puterea lui Dumnezeu. A biruit moartea, a biruit mormântul, a biruit păcatul, l-a biruit pe cel rău și moartea și locuința morților le-a biruit. A luat cheile locuinței morților și a ieșit viu a treia zi, i-a rupt porțile și s-a înălțat la cer. Slavă Domnului! În curând va veni. Ești gata să-l întâmpini. Credința zadarnică. Câți oameni nenorociți. Câți oameni. Și merg mai departe. Câți creștini nenorociți. O credință într-un Dumnezeu care este mort. Care n-are putere să-i mântuiască, să-i izbăvească și să-i ducă în cer și să le dea o viață nouă. Iisus e viu. Roagă-te lui. Crede în el. Varsă-ți inima înaintea lui. Chiar așa cum stai pe scaun. Doamne, sunt aici. Sunt o păcătoasă. Doamne, sunt aici. Sunt un păcătos. Uite ce am făcut. Îmi pare rău de păcatul meu. Vreau să-l părăsesc. Vreau să trăiesc pentru tine. Ajută-mă, Doamne. Și Hristos cel înviat din morți îți va spune: și pentru tine am murit. Acum 2000 de ani și pentru tine m-am rugat: Tată, iartă-o. Tată, iartă-l. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. De când te aștept? Apostolul Pavel zice: fraților, Domnul Iisus e viu. S-a arătat la 500 de frați deodată. Iată că lucrarea Domnului n-a fost doar pentru cei 12. Deci după moartea și învierea lui, erau într-un loc 500 de frați. O comunitate întreagă, slavă Domnului. Noi vorbim cu unul, cu altul, te duci într-o parte, în alta, nu știi. Suntem chemați să semănăm. Dumnezeu face să crească. Spunea fratele, în veșnicie vom fi uimiți de oameni. Și acum ne întâlnim cu unul sau: oh, frate, te cunosc. E bine dacă ne cunoaște Domnul. Dacă ne cunoaște Domnul, slăvit să fie El, este cel mai bine, înseamnă că suntem în viață, suntem ai Lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Credința zadarnică. E bine, după ce s-a arătat la cei 500 de frați deodată, s-a arătat celor 12 și Evanghelie relatează cum s-a arătat și lui Toma. Duminica trecută, nu? Sau cu două duminici, când a fost? Duminica Tomei, nu? Toma nu era cu ei în dimineața învierii. Și după o săptămână spune: băi, Toma, nu l-ai văzut pe Domnul? Ni s-a arătat Domnul, e viu. Eu nu cred. Acum eu vă întreb, ceilalți au crezut? când le-a spus femeile că e viu? Nu au crezut nici ei. Li s-a părut apostolilor că ce spun femeile sunt povești, domnule, astea-s bazme. Cum să învie? Trebuia să îi se arate și Tomei, pentru că, este scris, ei trebuiau să fie martori ai învierii. Ca să poată să ducă în lume mai departe mesajul învierii, trebuia să fie martori ai învierii lui. Să are o experiență personală cu învierea lui. Cu Iisus cel înviat din morți. Și spune, până nu pun eu degetul și coasta mea, și mâna în coasta lui, nu cred. Și când a apărut Domnul Hristos, cum stăm noi aici, să apară aici, n-ar mai mișca unul. Nu ți-ar mai fugi gândurile nici la serialul de aseară, nici la cearta cu bărbatul. Aici ai fi blocat, paralizat. Și să spună, vină încoace. Toma, Ioana, vină încoace. Pune degetul. Nu ni se relatează că Toma s-a mai pus să pună degetul acolo. Nu s-a mai dus. A căzut în genunchi și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu, asta să faci și tu. Domnul meu și Dumnezeul meu, tu ești Doamne Iisuse. În tine mă încred, Doamne Iisuse. Pe tine te laud, Doamne Iisuse. Pe tine vreau să te urmez, Doamne Iisuse. Și apoi spune Pavel, după ei toți, mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri. Ce e aia? Nu asta știți. Un avorton. Un copil născut mort, care n-are chip. Și el spune, eu nu sunt nici om, nici nu meritam să mi se arate. Mă uimește cum de mi s-a arătat mie Hristos, care eram o stârpitură. Nu merit să port numele de apostol, nici numele de om. Dar Hristos mi s-a arătat. Am prigonit biserica lui, i-am bătut pe frați, i-am omorât pe cei mai mulți, i-am chinuit să se lepede de Hristos. Nu meritam să mi se arate, dar mi s-a arătat. O, adâncul bogăției și îndurării lui Dumnezeu. Și când i s-a arătat, a căzut și el în prag. Tu cât mai stai în picioare? A căzut în praf și a zis, Doamne, ce vrei să fac? Întrebarea asta, pune-ți tu. Ce vrei să fac de azi, Doamne? Și s-a spus, ți se va spune ce trebuie să faci. A intrat în Damasc, dus pe brațe, că nu mai vedea. 3 zile și 3 nopți n-a mâncat și n-a băut nimic, s-a pocăit. Și a trecut viața în istoricul ei, a făcut o introspecție și a zis, da, mă pocăiesc. Iisus e Mesia. Iisus, împotriva căruia eu am luptat, e Mesia, așteptat de evrei. De acum încolo asta voi face. Voi spune că Hristos e Mesia. Că Iisus este Hristosul și așa a și făcut și a fost în adevăr o minune a Harului lui Dumnezeu. Pentru că evreii au răspândit acest zvon că era un înșelător. Și a rămas până ziua de azi, zice Scriptura, și mai mult decât atât, când li s-a pus o întrebare capitală. Ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Și au răspuns, să fie răstignit. Ce rău a făcut? Să fie răstignit. N-a făcut nicio rău, dar să fie răstignit. Întrebarea este, l-au cunoscut mai mari că este Iisus, Mesia? Da. Ei au priceput cine este Iisus. Că zice Scriptura, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, nu că nu l-au cunoscut. Zice, el era în lume și lumea nu l-a cunoscut, dar ai săi l-au cunoscut, dar nu l-au primit. N-au vrut să-l primi. Ce faci tu cu Domnul Hristos acum? Îl primești sau îl respingi? Aceasta ți-aparține, e decizia ta și Dumnezeu îți respectă decizia. Dar la final, va spune, pleacă de la mine. Nu te cunosc. Dacă respingi mântuirea. Și și-au atras Israelul peste ei și blestemul acesta. Sângele lui se cadă asupra noastră și asupra copiilor lor. 1500 de ani răspândiți între toate națiile. Spunea Apostolul Pavel, taina fără de lege a și început să lucreze chiar. Spunea în epistola către Tesaloniceni, care a scris-o în anul 54 după Domnul Hristos. În același an, la Roma, se petrecea următoarea situație. Era împărat pe tronul Romei Claudiu. nevastă sa Agripina, care era și nepoată, deci era foarte tânără. Și nepoată și soție. Și într-o zi i-a zis soția, zice, hai dragă să-ți dau ceva de mâncare. Ți-am făcut ceva special, niște ciuperci. Și a mâncat. Nu i-a spus că s-o trăvite. A murit împăratul și a pus pe tron pe retardatul ei copil, Nero. Taina fără de lege a fi început să lucreze chiar. Și nebunul ăsta de Nero se credea zeu. Se credea că are un har special de cântăreț, de compozitor. A omorât-o pe maică sa, că ce faci ți să face? Da? A omorât pe nevastă sa Ofelia și a ajuns să se căsătorească cu un bărbat. O spune istoria, nu-i ceva nou. Și mă opresc aici. A dat foc Romei ca să-i vină muza să compună ceva cântece și în timp ce era pe un deal în afara Romei și Roma ardea, el și-a luat lira și a încercat să compună. Au venit pretorienii și a zis: oamenii știu că tu ai dat foc. Închideți porțile. Au închis și porțile de ieșire. Și au murit foarte mulți oameni. Și atunci a zis: creștinii au dat foc Romei. Și a început prigoana. Și fac o paranteză. Se întorc la Dumnezeu 20.000 de musulmani pe an. O minune mare. Spun oamenii statisticieni că se întorc mai mulți musulmani în ultimii 10-14 ani decât s-au întors în 1400 de ani. 20.000 de musulmani pe an. O minune mare. Dumnezeu face minuni și a se descoperă astăzi. De ce? Pentru că trebuie să se împlinească numărul celor aleși. Și când se împlinește numărul, a venit răpirea. Și am plecat acasă. Doamne ajută! Să termin cu bine călătoria. Să termin și tu cu bine. Să ne vedem pe nori. Noi și casele noastre. Și întrebarea care îi se pune musulmanilor când vin să se boteze, sunt două întrebări. Și le spune: una este aceasta. Ești gata să fii prigonit? Da. Bun. Următoarea întrebare. Ești gata să mori pentru Hristos? Dacă este da, atunci este botezat. Pentru că se moare pentru Hristos astăzi. Pentru unele state și pentru unele comunități de credincioși pot să creadă că a venit necazul cel mare. Pot să creadă. Și se taie capul pentru mărturia credinței Domnului Hristos. La noi e bine, slavă Domnului. Pentru noi zici că suntem în Eden. Ai ce mânca, cu ce te îmbrăca, te plictisești de câte programe sunt la televizor, nici nu știi ce să mai faci. Mai ești la un grătar, te mai duci într-un concediu. Slavă Domnului, suntem credincioși, aleluia! Și zice Domnul Hristos, dacă s-ar fi făcut în Sodoma minunile care s-au făcut în tine, Capernaume, ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Ce-am făcut cu libertatea de 20 și ceva de ani pe care o avem? Ne-am pierdut timpul. Știți dumneavoastră că pe vremea lui Ceaușescu era o lege, legea 400 aliniatul I, care spunea așa: se pedepsește conform legii cu amendă pentru cei care beau și care pierd timpul. Ia uite, Doamne. Să fie amendat că pierzi timpul. Era bună legea. Dacă ne-ar amenda și pe noi Domnul Iisus, să spună, uite, dintr-o săptămână cu 7 zile, 6 zile jumate ai pierdut timpul. Ai venit tu la adunare duminică și după aia ți-ai văzut mai departe de treburile tale. Amendă. Zice Scriptura, răscumpărați timpul, că zilele sunt rele. Vor veni zile grele. Luna viitoare are loc la 5 în județul Brașov. Cea mai mare desfășurare de forțe NATO. Au început să vină avioane speciale în Europa, au început să vină tancuri la Constanța, care vor merge acolo. Se agită apele. Popoarele se frământă. Va începe războiul. Este inevitabil. Dar răpirea este iminentă. Asta e important. Deci războiul este inevitabil, dar răpirea este iminentă. Adică poate să intervină în orice moment. Nu știm când. Poate e azi. Slavă Domnului! Ah, războiul. Ce a fost al doilea război mondial? Știți câți oameni au murit în al doilea război mondial? 60 de milioane. Știți câți evrei au murit în al doilea război mondial? 6 milioane. Adică 10%. Ei sunt pârga. Zeciuiala. Adolf Hitler. Adolf înseamnă lup. Interesant. El se naște într-o zi de 19 Nisan. Și Hitler și Stalin. În aceea zi s-au născut. 19 Nisan. Adică 19 aprilie. În ziua de 19 Nisan, evreii ies din Egipt. Și merg spre Canaan. Este importantă această dată. Și Hitler spune, eu sunt trimisul lui Dumnezeu ca să-i pedepsesc pe evrei. Și a dus la îndeplinire. Știți unde i-a strâns? La Auschwitz. Auschwitz înseamnă locul sfânt. În traducere. Interesant. Holocaustas. În limba greacă înseamnă holocaust. Pe care noi îl înțelegem. Dar ce înseamnă el în traducere? Înseamnă ardere de tot. Holocaustas. Ardere de tot. Asta a făcut Hitler la Auschwitz, cu 6 milioane de evrei. Întâi a gazat și apoi a ars în furnal. Ardere de tot. Ce viclean de vrăjmaș. Nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. De aceea, placă-vă sfatul meu, dacă astăzi vi s-a arătat Domnul Hristos și v-a spus că e viu, credeți-l, că e aici. Umblă pe la inimile noastre și spune, primește-mă. Nu mă lăsa pe afară. Că nu se știe dacă mai ai zile de trăit. Și să nu vii prea târziu. Să nu te pomenești la o ușă închisă. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, spune apostolul Pavel. Am lucrat mai mult decât ei toți, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a spus, eu sunt învierea și viața. În curând, eu știu, în curând, mai e pe 5, mai parcă sunt rusaliile, nu? Dacă nu mă înșel, cel puțin. Poftiți? 2 iunie, pardon. 5 iunie, da. 5 iunie. Adică coborârea Sfântului Duh din Scriptură. Undeva în Ardeal, într-un orășel de munte, trăia un om bețiv. Acum sunt mulți oameni bețivi pe pământul ăsta. Cred că aveți pe lângă dumneavoastră sau în casa dumneavoastră. Dar omul ăsta era ceva special pe vremea lui Ceaușescu. Când bea, era așa de violent încât era un animal, o fiară. Când nu bea, liniștit. Puteai să vorbești cu el. Stătea într-un bloc cu două etaje, îl chema Virgil, și când venea el acasă, se zvonea, vine Virgil, toată lumea stingea lumina. Dacă vedea o lumină, intra, spărgea ușa, îi rupea în bătaie. Și și-a intrat odată într-o cârciumă și a făcut un scandal monstru, au chemat miliția, că era pe vremea lui Ceaușescu, a venit miliția, un echipaj cu 4 milițieni, i-a bătut pe toți 4, i-a scos afară, i-a lungit pe trotuar și s-a dus înapoi și a băut. Nevastă-ta mergea la Biserica Ortodoxă, dădea acatiste, plătea acolo ca să îl ajute Dumnezeu să scape de patima asta. Lângă blocul dumnealor era o casă a unei văduve credincioase. Și văduva asta de 80 de ani se ruga. Și postea și pentru Virgil. 80 de suflete s-au întors la Dumnezeu prin mijlocirile ei. Și tu poate ești aici, că s-a rugat cineva pentru tine și a mijlocit pentru tine. Poate soțul, poate soția, poate mama, bunica. Și a venit într-o seară Virgil beat. La bloc tot vine Virgil. S-a stins lumina. Sora noastră se ruga. Și n-a stins lumina, că era pe genunchi. S-a rugat tare. Zice, nu doarme bătrâna. O omor. A scos cuțitul de la brâu, a intrat în casă la ea. Și ce? Se roagă. Hai să nu omor acum când se roagă, aștept până termină. S-a pus pe scaun, a înfipt cuțitul în masă și a așteptat. Și s-a rugat sora tare, s-a rugat și pentru el. Doamne, te rog și pentru Virgil, tu știi, Doamne, că-l chinuie satana, așa, 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 te rog, eliberează. Asta scrâșnea din dinți, hai nu mai termină. Ea n-auzea nimic, că se ruga, era împărtășie cu Domnul Iisus. Ziceai că mă duc până acasă și mă întorc după aia. A scos cuțitul, s-a sacat, l-a luat somn, s-a terminat. A doua zi dimineață vine sora. Nu știa nimic. Virgile, mâine sunt rosaliile, că era duminică. Și la voi și la noi, coborârea Duhului Sfânt. Te rog să vii cu mine la biserică, că mi-ai promis că vii. Vrei? Uite, vin mâine, dar să nu mai zici vreodată că nu mai vin. S-a dus. Erau pânci ca la dumneavoastră și aici un frate în față, și astăzi sărbătorim sau ne amintim că acum 2000 de ani s-a coborât Sfântul Duh printre frații care erau la Ierusalim și ne rugam Domnului să se coboare și pe-între noi aici. Păi ăsta l-a luat o frică. Ce-o fie la Duhul Sfânt? S-au pus pe genunchi. S-au rugat, stătea și el în genunchi și spunea: Duhule Sfânt, nu mă omoră. Duhule Sfânt, nu mă omoră. L-a luat frica. Pe tine nu te ia? Păi știi ce s-a întâmplat în biserica din Ierusalim? A venit soț și soție și au mințit pe Petru că au vândut o moșioară cu un preț și i-a zis alt preț. Și ce? Cum v-a umplut satana inima să mințiți pe Duhul Sfânt? Și au murit pe loc amândoi. L-a luat frica pe bietul om. De ne-ar lua și pe noi frica. Duhul Sfânt nu mă omor. Nu mai știa ce să spună. S-a sculat tot, s-a sculat și el. Ce a vorbit acolo, cine a vorbit, dar s-a întors la Dumnezeu. S-a dus acasă, schimba femeie, adu băutura, s-o aruncă la ghiuvetă. N-a auzit, ăsta mă încearcă, să vezi ce mă bate dacă i-aduc băutura. Zice, lasă, nu, nu ți-o aduc, ia-ți-o tu. S-a dus în debara, a luat, că avea multă băutură și fină. A aruncat-o la ghiuvetă, a aruncat țigări. Un om schimbat. Zice, să nu te mai duci să dai banii lui popa ăla, că degeaba e, dacă nu popa m-a schimbat, Hristos m-a schimbat. Să mergi tu cu mine la adunare. Eu? Să mă fac de râs? E extraordinar. Ai auzit? Nu cumva zici și tu așa? Și n-a vrut să meargă. Un an de zile n-a vrut să meargă. Ce credeți că s-a avea un copil de 7 ani? A făcut leucemie galopantă. 3 luni în spital, alimentat numai prin perfuzii, a slăbit la 15-16 kg și a zis, Doamne, luați-l acasă, măcar să moară acasă, pe perna lui. Și a zis, hai că merg și eu cu tine. Poate să roagă frații și pentru copilul nostru. S-a dus, a dat un bilet la frați cu numele copilului, s-au rugat în adunare, a venit acasă după adunare, și-au pus mâinile pe copil, s-au rugat și-au plecat. După un sfert de oră, copilul spune, mamă, dă-mi și mie o coajă de pâine. Ce să faci, mamă? Să mănânc. Păi tu de 3 luni nu mănânci nimic. Nici nu mai poți să înghiți. Nici nu mai poți să... Dă, mamă, o coajă. Zice, i-am muiat-o în apă ca să nu se zgârie la gingii și a mâncat-o. După o alt fel de oră, a început să îi se înroșească vârful degetului. Era alb ca varul. Și un pic obrajii. Și a început copilul să-și revină și a revenit și trăiește și azi. Dumnezeu face minuni. Iisus e viu. Crede-L. Primește-L. Trăiește pentru El. Și nu vei fi dat de rușine. E bine, Apostolul Pavel spune aici: eu știu în cine am crezut. Mi s-a arătat și mie. Dar harul lui n-a fost în zadar pentru mine. Dumnezeu a investit în Pavel mult. Dar Pavel l-a slujit pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Și a pus capul pe butucul călăului în timpul lui Nero, care a hotărât să moară și Pavel. Și capul lui despărțit de trup a strigat de 3 ori: Iisus! 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 Era plin de Domnul Iisus. Domnul să-ți deschidă limba și ție. Să-L mărturisești pe Domnul Hristos. Pentru că sunt 2 versete care aș vrea să le memorați, dacă se poate să le citiți acasă, Roman 10, versetul 9 și 10. Și zice așa acolo, e foarte important. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din mort, vei fi mântuit. Să-L primești și să mărturisești. Prin credința din inimă, nu prin credința cu capul. De aceea Domnul să ne dea o inimă dispusă să asculte. O inimă dispusă să se pocăiască, să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu ca să fim mântuiți. Acum și aici. De ce? Pentru că e târziu în noapte. Vine Hristos. Vine să-și ia biserica. Vine să ia pe a lui care l-au primit și care au crezut și care l-așteaptă. Și a spus că pentru cei care îl așteaptă are o cunună specială, cunună a neprihănirii, pe care o va da tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Domnul să ne dea har să iubim venirea Lui, să trăim cu un Hristos viu în viață, să ne sfințim viața și să așteptăm răpirea. Amin.